Pie šīs sienas stāvējam drabešu pasta plāksnīti, šeit bija pastkastīte dzeltena.
Sākot sarunu amats novada domas priekšādētāja Elita Eglīte, vispirms pie pašvaldības ēkas rāda vietu, kur kādreiz atradās plāksnīti un uzraksts par tēsošo pasta nodaļu. Tā likvidēta pirms gadiem pieciem. Tagad saņems telefonisks paziņojums par to, ka Nītaures pasta nodaļa strādās tikai stundu.
Nītaurē ir diezgan paliels apdzīvot ciems, kas atrodas 10 km jau no Vidzemes šosejas, un kur tiešām tie pakalpojumi, ko iedzīvot, tā saņem nav lieli un ir diezgan rūgti viņiem apzināties, ka vēl kāds no pakalpojumiem viņiem drīzumā tiks liekts.
Arī Zosēnu pagasta centrā esošā pasta nodaļa ir reorganizējamo skaitā. Bet pagasta iedzīvotāji ar to samierināties nevēlas un uzrakstīt protesta vēstuli Latvijas pastam, kur parakstījuši ap 100 zosēnieši.
Paņemat traktori un mūsu sišķūrējies. Un cauri tad mums ir. Mēs ar savām vecām klībām kājām varam kaut kur aiziet. Mums vienīgais te ir.
Pie pasta nodaļas man sagaida prāvs pulciņš vietējo cilvēku. Lielākoties jau pensionāri, kuri visi vēlas izteikt savu sāpi.
Tad šo to var nopirkti, žurnālus var visus, avīzes var nopirkti, var sēkliņas nopirkt lētākās ir, kā nāk.
Mums Līvānos ir palikuši tikai vecie pensionārīši. Kur lai viņi aizbrauc, kur lai viņi aiziet samaksāt? Viņiem vistuvākais ir lūk šis te pasta nodaļa, kur viņi var samaksāt savus maksājumus, bet ja viņiem jābrauc uz jaunu pieblāku, tas ir problemātiski. Un to stundu, ko viņi te piedāvā, ja tajā pērļu pēc pasta nodaļā, nu nepaspēs viņu to samaksāt, jo tai pasniecītei ir tiešām tik daudz darba.
Tas jau laik mūsu skatījumā ir pēdējais, ja, ko balsts var izdarīt laukiem, noņemt to pasta pakalpojumus, sakarus vai ne, jo tad jau mēs spriežam, nu tad mobilitātes pabalstus, lai dodu, un tad mums autobusu un prom uz pilsētu visi braucam.
Kam mēs vajadzīgi pilsētā? Nevienam, nekur vairs
nevajadzīgi. Bet laukos mēs arī vairs nevarēsim dzīvot.
Pagas sekretāra Zinaida Šolder rāda iedzīvotāju protesta vēstuli un stāst, ka neizprot, kā turpmāk viena pasniedz, kas jau tā apkalpo lielu teritoriju, vēl pagūs būt to vienu stundu uz vietas nodaļā. Jo laicīgi izbraukāt šajienas ceļus nu diena nav viegli.
Līkumi un ziemas laikā ledus, sniegs, aizputināts, tā pasniecīte. Jo, ja, piemēram, no 11. līdz 12. viņai šeit jābūt, viņa varbūt tikai vienos varēs ierasties. Te cilvēki gaida nosaluši. Mēs gribētu, nu, lai tak saglabā to pašu darba laiciņu, kas ir.
Cik jums ir tagad šobrīd darba laiks?
3,5 stundas.
Arī zosēniešiem jau tādu konkrētu pamatojumu vai izskaidrojumu no Latvijas pasta puses nav bijis. Ir tikai brīdinājuma telefona zvans. Vietējie iedzīvotāji arī neizprot, kā viņu gadījumā var būt runa par neizdevīgumu, jo pasta nodaļā tomēr bija cilvēki, kas šeit kārtoja maksājumus, saņēma naudu, pirka žurnālus, laikrakstus, jo avīšu kioski jau arī te nav. Aina Lauka, kas ilgas gadus ir bijusi pašvaldības vadītāja, arī neizprot, kur tad Latvijas pastam te būs tas lielais iegūms.
Jo šeit nu, ja, nu nekāda īre nav, un pat pašvaldība nāk pretī un atmaksā to istabiņu un to elektrību. Tā ka tur viņiem nebūtu ko uztraukties. Un kāda ta viņiem tā alga tai pasta priekšniecītei? Nu minimāli. Ļoti minimāli, ne?
Savukārt amats noda pašvaldības vadītāja Elita Eglīte uzskata, ka Latvijas pasts nav domājis arī par pakalpojumu modernizāciju, kas nenoliedzami dot vairāk klientu.
Pasts bija runāts, ka pasts būs interneta pieejas punkts, ka cilvēki tur veiks maksājumus, ka cilvēkiem tur būs pakalpojumi plašā mērā, kad es domāju, ļoti labi varēja caur pasta sistēmu strādāt ar to pakalpojumu portālu Mana Latvija, kur cilvēkiem tiešām bija, kur ieiet, pajautāt, uzzināt, jo neinvestējot kādā lielā norēķinu sistēmā un viņu tikai centralizējot, mēs vienmēr pienāksim pie rezultāta, ka kaut kas ir nerentablis.
Bet Zosēnu pagasta iedzīvotāji ir gatavi savu pasta nodaļu turpināt aizstāvēt.
Mēs cīnīsimies kaut ko
uz Briseli jāraksta.
Nu, šito pieļaut nepieļausim, tiešām nē. Un vēlēšanas tagad nāks, jā, tad mēs būsim visi ļoti derīgi, ļoti vajadzīgi, lieliski pilnīgi.
Un Zosēnos arī gaida, vai būs. Un kāda tad būs Latvijas pasta atbilde? Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.